Putins un Lukašenko sestdien tikās Krievijas Melnās jūras kurortpilsētā Sočos, lai apspriestu Krievijas un Baltkrievijas ciešāku integrāciju dienu pirms svētdien apritējas 20. Gada diena, kopš Maskava un Minska parakstīja Savienības valsts līgumu. 1999. Gadā parakstītā vienošanās paredz vienotu valūtu, kopīgu muitu un tiesas vienotas politiskās, ekonomiskās, militārās telpas izveidi. Taču šīs lietas joprojām ir tikai uz papīra. Krievija gan izdara spiedienu uz Baltkrieviju, veidot ciešāku integrāciju. Abu sabiedroto attiecības mēdz būt saspringtas. Abas valstis strādā pie 31 ceļa kartes saskaņošanas par ciešāku ekonomisko integrāciju dažādos sektoros, taču vairākās jomās ir nesaskaņas un to izdarīt bijis problemātiski, īpaši jautājumos par naftas, gāzes un elektroenerģijas vienotā tirgus izveidi. Tiekoties ar Lukašenko, Krievijas prezidents Putins Sočos pauda cerību, ka abas valstis iegūs nozīmīgus ieguvumus no integrācijas Savienības valsts līguma ietvaros. Baltkrievijas prezidents Lukašenko Putinam savukārt teica, ka Baltkrievija no Krievijas neko neprasa, tikai vienlīdzīgus nosacījumus, īpaši runājot par naftas un gāzes cenām, vēsta Baltkrievu mediji. Lukašenko iepriekš sūdzējies, ka Maskava pastāvīgi mēģina vienošanās tekstā iedabūt jaunas noteikumus. Viņš šonedēļ paziņoja, ka Baltkrievija negrasās pievienoties Krievijai. Tikmēr Minskā opozīcijas aktīvisti, apsūdzot Lukašenko par nodomiem Baltkrieviju pievienot Krievijai, sestdien izgāja ielās, lai protestētu pret ciešāku abu valstu integrāciju.
Integrācija!
Protesta akcijā Baltkrievijas galvaspilsētā piedalījās aptuveni 1000 cilvēku, dodoties gājienā pa Minskas ielām ar saukļiem kā tā nav integrācija, tā ir okupācija, Baltkrievija Eiropā un lai dzīvo Baltkrievija. Gājienu dalībnieki sapulcējās oktobra laukumā, pie kura atrodas arī prezidenta pils. Tur viņus uzrunāja opozīcijas aktīvisti. Daudziem rokās bija vēsturiskais Baltkrievijas balti, sarkani, baltais nacionālais karogs, kur lietošana faktiski ir aizliegta, citi nesa Eiropas Savienības karogus. Līdzīgi kā Baltijas ceļā pirms 30 gadiem, demonstrācijas dalībnieki arī sadevās rokās un izveidoja cilvēku ķēdi uz viens no galvenajām Minskas ielām. Protesta akcijas rīkošana nebija saskaņota ar varas iestādēm, izcēlās atsevišķi asums starp demonstrantiem un civilās drēbēs ģerbtiem policijas aģentiem, taču kopumā policija neiejaucās un ļāva protesta gājienam turpināties pa pilsētas centru. 50% iedzīvotāji uzskata, ka Baltkrievijai ir jābūt pilnīgi neatkarīgai no Krievijas, liecina šonedēļ publicēta Baltkrievijas Nacionālā zinātņu akadēmijas aptauja. Vienlaiks aptuveni trešā daļa atbalsta savienību ar Krieviju, kurā būtu kopīgas politiskās pārvaldes institūcijas. Nepilni 8% savukārt atbalsta pilnīgu apvienošanos ar Krieviju. Gins Amoliņš, Latvijas radio.